ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ናይ ኢሳያስ ንብረት ህግደፍ ካብ ዝቕየር ክንዲ ፍለጣፍ ክኸውን ሓቁን ሰሚዕና ይፍልጥን ኩሉ ግዜ ኣባይታ ዘየሎ ፖለቲካዊ ሓሶት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድንቁርና ኣብ ሽግርን ፀገምን ሓሳረ መከራን ኣውዲቁ ዝረግፅ ዘሎ ስርዓት ሚኒስትር ሕርሻ ገይሩ ዝናብ ኣሎ ዓሚይ ፅቡቅ ነይሩሎ ለዘበን ካብቲ ፅበናዮ ንላዕሊ ናይ ሓቂ ዝሕዝን እታ ሓቂ ግን ስለዘይትቅበር እቶም ተራ ህዝቢ ኣቃሊዖሞ ከምቲ ንሱ ዝሕስዎ ዝነበረ ኣይኮነን እቲ ኣዝመራ ናይ ኤርትራ ንሕና ህዝብና ክፀግበልና ህዝብና ክርህቦ ኢና ንደሊ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዘይበልዖ ዘይጣዓሞ ዘይረኸቦ ከም ዝረኸቦ እንዳምሰልኩም ኣብዝመደብኩም ንህግደፍ እትገብርዎ ዘለኹም ሓደግ ዝሕዝን ነገር እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ስለዚ ዓገብ ሕጂ እውን ዓገብ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ካብ ምቅላሕ ተቆጠቡ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓቀኛ ንርኡ እቲ ሓቀኛ ፀገሙን ሽግርን ኣመሓላልፉ